Gepliyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 6-njy oktýabry, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemi we salam dogany gepleşiklerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ortiyete varyan Türkmen raýatlary Türkmenistanyň çykmakda kynçylyk çekýär atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizden bolşýaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji orunda valyuta söwdegärleri barada hepdeniň seşenbi güni 1-nji oktýabrda çap eden habarymyz gelýär. Ir valyuta söwdegärleri ýurdun haýyr sahawat gadnasyna uly meçberlerde pul geçirmäge mejbur edilýär. Şeýle adam hukuklaryny goraýjylar Ýewropada howpsuzlyk we Hatdaşı kurumasının masrafatının öňe Türkmenistanaky bir kanunçuluklara ünüs çektiler sözbaşı bilen çap eden habarımız hem en köp okulun 3-nji makala boldy. Türkmenistan'a banktan kredit alan daýhanlar yurtdan çykarylmaýar. Çukunok ýollar sürücüleri jogrundyrýar atly makalalarymyz hem bu hepde 52-nji bäşlige girdi. Hormatly dinleýijiler, biz size Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýetgiderlik girip görmäge, ol ýerde Türkmenistan'a we halkara arenasyna bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryny hem ýazarlap bilersiňiz. Bu hepde ortiýete varýan türkmenleriň ýurtdan çykmakda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary okuýjylarymyzy giň gyzyklanma döretdi. Geliň häzir şol makalanyň dogry mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tarapyndan taýýarlandy.
Türkmenistanyň ortiýete varýan türkmen raýatlary Aşgabatyň halkara aeroportunda uçara minmekde kynçylyk çekerler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy soňky günlerde bolan ýagdaýlar barada maglumat berýär. Soňky günlerde Aşgabatdan Moskwa uçmakçy bolan emma uçara goý berilmedik türkmen raýatlary iş täjirçilik, sýahatçylyk wizalary bilen gitmekçi bolupdyr. Aşgabatyň aeroportunda uçara goý berilmediklerin aglabatyna migrasiýa işärleri olarda ortiýetden Türkmenistana ýyzyna awiabiletleriň ýokdugy barada düşündürüş beripdir. Emma yerli awiakompaniýalaryň işärleriniň habarçymyzda anonimlik şertinde beren maglumatlaryna görä Moskwa Aşgabat we Gazan Aşgabat uğurlary boýunça uçar biletlerini diňe ortiýetin çäginde alıp bolýandygyny aýtdylar. Bu ýagdaý Türkmenistandan daşary ýurtlara barýan türkmen raýatlarynyň serhetden geçmekde dürli kynçylyklara duçar bolýan wagtyna gabat geldi. Sentýabrda Ortiýada tiýahatçylyk wizasy bilen barýan türkmen raýatlarynyň uçurdan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelipdi. Mundan öň ýolukçylara uçara goý berilmezliginiň sebäpleri köplenç düşündürilmedi. Ýa-da pasportyňyzy kompýuter okap bilen ok diýen ýaly sebäpler görkezildi. Bu aralykda Ortiýadyň daşary işler ministrligi raýatlaryň iki ýurda arasyndaky tiýahatçylygyny içäk kendirmek hakkında gepleşik alıp barılmayanlığını mälim etdi.
Rusya Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyna raýatlarynyň özara hereketini şäklendirmek maksady bilen gepleşikleriň alınıp barılmayanlygyny ýene bir gezek nutýarys.
Dip Rus mediasynyň 28-nji sentýabrda çap eden habarynda aýdylýar we bu beýanatyň Ortiýetiň Aşgabatdaky elçixanasynyň hamala tiýahatçylyk wizalaryny bermegini bet edenligi baradaky maglumatyň habar beriş serişdelerinde çap edilmegi bilen baglanşyklydygy bellendi. Şeýle-de Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň beýanatynda Türkmenistandaky Rus elçixanasynyň konsulluk bölüminiň hemişeki tertipde işleýänligi aýdylýar.
Soňky 2 hepdeniň dowamyna takminan 6000 wiza berildi. Olaryň 2800 bilim 2200 bolsa siyahatçılık vizası elektron nobat ulgamını ulanıp viz almak için oktyabr ayına 800,000 töwerewi adam yazıldı.
Diýilip maglumatda aýdyldy. Türkmen häkimetlerinden raýatlaryň ortada gitmekde duçar bolýan kynçylyklary barada resmi maglumat bolmady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden tetwir almak synançygy oňa netije bermedi. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň paýtagtyň siýahatçylyk kärhanalarynda we döwlet migrasiýa gullugynda işleýän çeşmelerden anyklamagyna görä siýahatçylyk kärhanalaryna awgust aýynyň beri Ortada wiza alyp bermek boýunça dokument kabul etmedi.
Bize hükümetten gelen bir näçe emeldar mundan beýlek Russiýa ugru boýunça tiýahçylyk işimiziň dogry togtudyljakdygy 2025-nji ýyldan başlap bolsa umumyň daşary ýurtlara tiýahçylyga gitmekde türkmen raýatlaryna ýan hyzmatlarymyzyň hem dogry ýatyrylyp ornuny diňe ýurt içindäki tiýahçylyk häkimetiň razylygy we targyty bilen gelýän ören teýrek daşary ýurtda resmi delegasiýalary we tiýahçylary İň möhüm we adatyň daşary ýagdaýda hökümetiň özüniň ýollanmasy bilen daşary ýurtlara tiýahatçylyk wizasyny almaly döwlet emeldarlaryna hyzmat etmekligi taýýarlanmalydygymyzy aýtdylar.
Dip Aşgabatlı Siyahatçılık Kerhanasının işgari anonimlik şertinde gurrun verdi. Baytaqtın aeroportunda yolukçuların halkara reislerine münmekteki kıyınçılıkları studentların ve büccet işgarlarının daşar yurt pasportlarının ellerinden alınmağı varadaki xabarların izyanına qabıt geldi. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına çıkmakta yıllar boyu kıyınçılık çekip geliyar. İki yıla uzan pasport novotları uçur biletlerinin gıtçılığı viz alma için talapların köpülmeği ve tivavini düşündürmeden uçardan düşürülmeği. Mögiyali yağdaylar devam edýär. Soňky döwürde türkmen raýatlarynyň arasynda Orta-Ýere gitmek isleginleriniň hatym artmagy bu ýurtda Merkezi Aziýaly migrantlara garşy duýgularyň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Russiýa hökümetleri migrantlary köpçülükleýin deportasiýa edýän wagtynda Merkezi Aziýalylaryň Ukrainadaky uruşa ugradylmagy bilen bagly wakalar hem köpelýär. Beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary ýaňy ýakynda öz raýatlaryna Orta-Ýere gitmezligi resmi derejede maslahat berdi.
Geçen heptede Balkan vilayatının iri valyuta sevdigarları 50 000 doları çenli, yani tas 1 milyon manada olay pul seriştelerinin yurdun hayır sahabat kadnasına mutsuz geçirmeye mecbur edilip başlandı. Bu malumatın doğal madmunu bilen tanış bolun. Balkan vilayatında valyutanın Qarabağdır sevdası bilen meşgullanan iri telekeçiler Qurbanuly Berdimuhammedow adına hayır sahabat kadnasına 10 000 50 000 dolar aralığına pul seriştelerini geçirmeye mecbur ediliyar. Bu arada da Tık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten maglumat veriyar. Mecburi çareler Gunumatar Sevit'in tas ehli etraplarına amal ediliyar ve güce daralar bu talavın berk bercai edilmene göze uçluk ediyarlar deyip yerli çeşmeler aydiyar.
Milli Hopsuluk ve İçeri İşler İdaraları valutanın gara bazar sevdegarlarına karşı reyit geçirip, şu vaxta Çinli devletin oların bir kanun işlerine göz yumup gelenliğini, şunun için kararsızlık bayramı münasebetli olardan Qurbanguly Berdimuhammedow'un gaznasına 10 000 ve 50 000 dolar aralığında mali seriştelerini geçirmeyi talep ediyarlar.
Deyip çeşmeler aydiyar. Bu talaplar valyuta sevdigarlar bilen bir hatarda yurdun içine ve daşına kargo arkalı resmi dar görünüştü. Pul iyi vermelerini amal ediyan hususu taraplara da değiştirdiliptir.
Biz halka halal hizmat hödürleyeriz. Biz halka hükümetin hödürlemeyen hizmatlarını hödürleyeriz. Özü hem tiz ve el yeter. Muna karamazdan kanunları bakanalap bizden mecburi hayır sahabat talep ediyarlar. Üstesine biz polisiyanın başlıklarına da her hep te para veriyoruz.
Deyip valyuta sevdası bilen meşgullanan Balkanny yaşaýjak diýär. Türkmenistanyň hökümeti soňky 9 ýyl çemeti wagtynda wamyny ýurdun içine erkin valyuta sevdasyny çäklendirip gelýär. Bu çäklendirmelere paralel ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Ýurtda daşary ýurt valyutasynyň hakyky hökümeti ýokalanyp milli pulun gymmaty barha pisa gaçdy. Xususan daşary ýurtlardan harit getirýän terekeçler bu ýagdaýdan ýaramaz täsirlenýär. Daşary ýurtlara syýahat edýän adamlar özgä döwletlerde bilim alýan talipler hem valyuta serişdelerini mätä çykaryp zerur bolan halatyny pul sowdagarlaryna ýüz tutmaly boldy. Şol bir wagtda daşary ýurtlarda zähmet çekip ýygalan maşgalak zalaryna pul berýän türkmenistanlar hem bir kanun pul sowdagarlarynyň hyzmatlarynyň peýdalanmaly boldy. Şelelikde türkmenistany valyutanyň gara bazar sowdasy öz başyna bir ulgama öwrülip ýurtda iri valyuta sowdagarlary peýda boldy. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň beri ABŞ dollarynyň resmi alyş-çalyş bahasyny 3,5 manat hökmüne kesgitdip gelýär. Şoňa gara bazarda dollarynyň bahasy resmi kursdan 5-6 esse çemesi ýokary bolmagyna galýar. Iri pul sowdagarlarynyň hayır-sahabat hökmüne talap edilýän 10 000 50 000 dollar aralygyna maliýe serişdeleri resmi baha boýunça 35 000 175 000 manada, gara bazar bahasy boýunça takminan 195 000 975 000 manada deň bolýar. Deňeşdirme üçin aýtsak, meselem iýul aýynyň arkada şäherini 3 otoglu kwartiranyň bahatynyň 5 milyon 450 000 manat çemesi bolanlygy mälim bolupdy. Qurbanuly Berdimuhammedow adyny öterýän haýyr sahabat guramasyna 50 000 dollar möçberine pul seriştesini geçirmeli bolýan valyuta sowdagary arkada şäherine ýerleşýän gymmat bahaly jaýyň ortaça bahatynyň 5-den 1 bölegini Qurbanuly Berdimuhammedow haýyr sahabat hökmüne bermeli bolýar. Şeýle talaplary mejbur bolup resmi däl ykdysady işçiliklerini meşgullanýan pul sowdagarlary ýafaklykdan we gorku we mecburluk aslyny iş alyp barmakdan öýlerini ýadanyklaryny aýdýarlar.
Biziň ýurdumyzda döwletimiz hususy banklaryň açylmagyna, pul geçirim hyzmatlarynyň iýsi girdilmegine we daşary ýurt valyutasynyň erkin alysylmagyna ruhsat bermeýär. Garaşsyz döwletleriň arkalasygyna girýän ýurtlarda hem hususy taraplara iýse bir telekeçilere şeýle mümkinçilikler döredilýär. Bizde bolsa ählimi teleler arkadaşdan çözülýär.
deyip Balkanna pul hudasy bilen meşgullanýan bir erkek adam aýdýar. Munyň adyna Azatlyk radiosynyň habarçylary sentýabr aýynyň ortalaryna Liverpool-atynyň Türkmenabat şäherine valyuta hudasy bilen meşgullanýan adamlara garşy polisiýa reýtleri geçirilip başlanypdy. Türkmenistanyň gurbanly Berdimuhammedow adyna howandarlygy we täşragalary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasyny niýetläp bundan öden büdjet işgärlerinden hem pul ýygnalypdy. Bu haýyr sahawat gadnasynyň adynan döwlet medpuwatyna görä mundan öden Ukraina çağlarına, Türk, Afgan ve Palestin halklarına hayır-sahabat yardımları iverlipti. 30 sentyabr 11-nji oktýabr aralygyna Polşa döwletiniň paýtagty Warszawa şäherine Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçeglery massagaty geçirilýär. Bu massagatyň öňe tiýretinden tanyk hukuklaryny goraýjy toparlar adam hukuklarynyň Merkezi Aziýadaky şol sany Türkmenistanyňky ýagdaýyna üns çekilmegine çagyryş etdiler. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gödel Hudaýberdiýew tanyş edýär.
Merkezi Aziýa adam hukuklaryny goraýjylar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçegi konferensiýasyna gabatlap sebitdäki aradaly tendensiýalar arada beýanat ýaýratdylar. Gurama agda döwletleriniň resmiýetleriniň we raýat jemgyýetiniň gatnaşmagyndaky uly ýyllyk duşugy 30-njy sentýabr we 11-nji oktýabr aralygynda Warszawada geçirilýär. Merkezi Aziýada raýat geňişligi barha çäklendirilýär we raýat jemgyýetiniň wekilleri tebitde görülip eşidilmedik kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar diýilip, adam hukuklary bolan halkara partnerligi, adam hukuklary bolan türkmen inisiatywasy, Kazakstanyň adam hukuklary we kanunyň hökmranlygy bolan bürosy we Merkezi Aziýada adam hukuklary boýunça birleşigi tarapyndan bilelikde ýaradylan beýanatda aýdylýar. Guramalar regionyň 5 ýurdunda söz we bileleşik azatlyklarynyň çäklendirilmegine degişli problemalary ortaga atýarlar. Maglumatda bilinçine görä Türkmenistan internete girmegi çäklendirýän we resmi garaýyşlara garşy çykýanlary ýerleýän berk senzurany taklaýar. Adam hukuklarynyň bozulmagy üçin jogapkärçiligi talap edýän raýat jemgyýetiniň aktivistleri, adam hukuklaryny goraýjylar, jurnalistler we blogerler iýerlenmelere tedewar edilýär, gözökçülük astyna alynýar, haýbatlara we hüjümlere tedewar edilýär. Söz azatlygyndan birleşmek we ýygnanyşmak azatlygyndan peýdalanmagy synanşyanlar tutsak edilýär, olara azar berilýär we türmäge basylýar diýilip, beýanatda bu ýagdaýyň Merkezi Aziýanyň ählisine degişlidi aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylaryň bellemegine görä häkimetler tanqydy raýatlary iýerlemek üçin Jinayet kodeksinde söz azatlygyny çäklendirji düzgünleri, şol sanda galp hökmetli maglumatlary ýaýratmak, ýigrenji we ekstremizmi tutaşdyrmak ýaly aýyplamalary ulanýarlar. Käbir halatlarda adamlara garşy hilegärlik we kezapçylyk ýaly galp aýyplamalary oýlap tapýarlar. Siyasi sebäplere görä azatlykdan mahrum edilen adamlaryň ýagdaýy agyr we alada döredýär. Repressiýa tebitiň çäklerinden daşarda da ýaýwanlanýar. Daşary ýurtlarda tanqydy sesler transmilli ýerlemelere tedewar edilýär. Mundan başga da gorkuzmak we azar bermek köplenç maşgala agdalaryna hem degişli bolýar we tebitde gorku ýagdaýyny döredip başgaça pikir edýänleri basýar. Raýatlaryň birleşmek azatlyklary çäklendirilýär. Kazakstanda we Kyrgyzstanda adamlaryň protest geçirmek ýüzlenmeli ret edilýän bolsa, Türkmenistanda häkimetler öz-özünden dörän nägilelikleri batyp ýatyrýarlar we raýatlary hökümet çäreleriniň gatnaşmaga mejbur edýärler. Boýun gaçyranlary haýwat atyp gorkuzmaga çalyşýarlar. Şeýle-de adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň bilelikdäki beýanatynda hökümete degişli bolmadyk guramalaryň ýagdaýyna aýratyn üns berilýär. Kyrgyzstanda daşary ýurt agentleri diýilip atlandyrylýan kanunyň kabul edilmegi Kazakstanyň daşary ýurtlar tarapyndan maliýeleşdirýän jemgyýetçilik guramalarynyň anawyny çap etmegi. Täjikistanda bir näçe ýüz jemgyýetçilik guramasynyň 2022-nji ýyldan beri zor bilen ýapylmagy, Özbegistanda adam hukuklary guramalarynyň döwlet belligine alynmagy ýaly ýagdaýlaryň alada döredýänligi aýdylýar. Türkmenistanda bolsa hiç bir adam hukuklary guramasynyň hasaba alynmanlygy ýa-da açaçan iş alyp barmaýanlygy bellenýär. Adam hukuklary guramalary aladaly tendensiýalara üns çekip Merkezi Aziýada raýat giňişliginiň barha çäklendirilýänligini we raýat jemgyýetçiliginiň wekillerini tebitde görülip eşidilmedik kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny ýygtyýarlar. Adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk we tebitdäki hyzmatdaşlar halkara jemgyýetçiligini bu aladaly tendensiýalary görkezmek we zulumly amallary bes etmek, raýat azatlyklaryny gorumak üçin manyly özgörtmeleri ulanmak üçin bar bolan platformalardan peýdalanmaga çagyrýarlar. Европада хопсулык ва хизматташлык курамасынын адам өлчөгү боюнча һәр ел Варшавада кечирилген йыгынык агда йортлорунда адам хукуклорунун бодулмагына дегишли проблемалары ара алып маслахат этмек ва чөзгүт тапмак үчүн дөөлөт ресмилеринин һәм граждан жемгечилигинин арасында диалогу жолу коймага бирлештирүүчү платформа катапланар. Эмма белеки йортлордон тапаутулукта шу чакачыны түркмен ресмилери адам хукуклорунун коруучулары ва раят активисттери менен диалогдон жүз өрүп келдилер. Дүйнөдө раят азаттыктын ягдайына баха берген Civicus Monitor барлыгларына көрө Түркмөнстан Меркези Азияда ва дүйнө дарежесинде эң пес баха алган юрттордун бири.
Эплер Азаттык радиосу. Өзүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Эфирде Салам Догон программасы. Аны Прагадагы студиядан мен Жокшун Анурван алып барыям. Урматтуу тыңдоочулар, Салам, Догон программамызын бу кезеки саны Түркмөнстандын мигрант жанарлары ва удагы чеккен эне чагы айрылуу маселесине багышлайбыз. Эне ва чагы айрылуу маселеси Түркиядагы түркмөн мигранттарынын паспорт кыйынчылыклары. Илки COVID-19 кеселчилиги дөөрүнө, соңра эки урдун арасындагы визасыз катнашуунун жатырылмагы менен баарлыкта кайсыл сырмлашты деп сыйынчылар ва зэхмет мигранттар айдыярлар. Шул вакытта түркмөн хакимиятлары юртта дагам эден ыктысадык кыйынчылыклары боюна алмыйар. Ийлатын социал, канун корогулугу, зэхмет мигранттарынын паспорт, пул ий бермек, чагылары менен көрүшмөк үчүн арым-арым юрда келип кетмек менен баалы Yüzüveyiz olayan kıyınçılıkları var da açık kurdat aitmeyen. Adatlık radyosu bu meselelerin germini has yakınından seyretmek için sağlık programmasını ve progres fondunu esaslandıran Aynavat Yaylimova, maskalı psikologu Aksana Vulasova, yaş şagasını Türkmenistan'a koyup Türkiye işlemeye giden ve son tanımal aktivist olan Dursultan Taganova bilen sökvetteş oldu. Çağasını eklemek, aç öğretmen ulaltmak, okutmak, durmuşa tayyarlamak için dışarı yurtlara işlemeye diyen ayarların esasal adası izi kalın çağası ya da çağaları oluyor deyip adatlık gülen anonimlik şartında sökvetteş olan bir migrant enaytti. Türkmen cemiyetçiliğine bu mesele resmi yağdaydı. Aydınlaştırılması da halkara uğramaları migrant eneleri ve onların çağlarının çekken kıyınçılıkları ile nağlı yağdayları aydınlaştırma için izi kalan çağı, öyde kalan çağılar diyen düşünceleri ya anlatmaları ulanıyor deyip aynı vat yayılım ve adatlık gülen sökvettaşlıkta etti.
Öyde kalan çağılarını kim oluyor? Öyde kalan çağılar migrant inataların taşarı yurtlara kazanış maşgalatını ekleme için gidenlerine öylerine koyup diyen çağrıları. Bu çağrılar köplünç yurdumuzu ya inataların birinin eline ya da karınlaşlarının korsarlığına alıyorlar. Zähmet migrantlarına ayrılık emosional taydın üren ağır diye dövrü rap teknologiyasının üstü bilen migrantların köküsü üyeleri bilen havalaşıp bilen hem ortalı olur çağrılarının fiziki ve emosional hava danışmanının gayi ediyorlar.
Birleşen Statlarda yaşayan Türkmen analiti gülen sökvettöşlüğü devam ettirmedenin Polşada yaşayan maskalı psikologu Aksana Ulasva'nın adatlığı bu meselede veren giyin işleyin gürlüğünün birinci bölüğü eşittirmek istiyor. Ol enesinden ayrılığın çağının psikik sağlığına getiriyen tehirlerinin sonu bilen has ağır neticelere hem getirip bileyenliğini uydurdu.
Тут так получается, что дети, разучившись с мамой, они очень часто испытывают беспокойство, то что мама для них это основной источник безопасности.
Озалы белән әйтмәк исләгән дадым, энесеннән айры яшаган чагыларда илкинҗи новатта хусалы горкы ташланып кидилмә дуйгысы дөрәр. Энесеннән узак вакытлап айры дүшән чагылар инҗилексез булыр тибәби, эне олар өчен этазы хопсылык чешмәт булып дөрәр. Оның голәендә булган улы адамлар моны дәррәү дуяр чагы өзене көмәгә мәтәч хатаплыяр. Мәктәптәге тәде затлардан, гедиренчләрдән, нәмәлимлекләрдән, кесхитлектән горкәр. Бу ердә чагының чеккән әҗер азабыны назарда тутмалы. Бу хакыйкаттан ам агырлы, тас физики агыры дисек кем булыр. Улар моны яшьларына баглылыкта агрессия аркалы хайсыдыр бер кул kulak asmazlık kılıkları bilen yüze çıkarırlar. Yaş çağlar barada edilendi bolsa olur köplenç ecelerinin näme üçin gidendigine, nire gidendigine düşünüp bilmeyerler. Yani ol özel hopsulluk dayancıdı. Bir dönem yitirim bolyar. Bu çağı üçin öğren ağır yağdı.
У ребенка в отсутствие матери как такого безопасного объекта, который всегда может прийти.
Чаганын болоюнда энетинин, ягъни хопсулдук даянжынын болмадылыгы, хемише күйсеген, мехир мухаббетинин йылылыгын жетмезлиги, хопсаланын кылыгоплугун жокорланмак, өсмөк төбөкөлчүлүгүн күчлөндүрөр. Чагы хас көп коркуп башлайар. Бу узагы менен ийем кетел көрүнүшүндө ки дар курсоклугу, клиники депрессия хем жазып билер. Шеледе психологияда теория привязанности дилен бир düşünce бар. Ягъни биз улы адамлар болонмыздан соң хем чагылыгымызда болон вакалар менен баглылыкты өз якынларыбыз, ян жолдошторубуз менен гүрлөшөрүз. Эгер адамда уни кооран затлар болон болса, унун адамдар менен багланышы кобулар. Жөне чаганын эжеси узак вакыт болмаса, хусусан да ол муңа düşünмесе ва бу ягдайы кабыл этмесе, унун эч бир даянжы болмаса, онда башка адамдардан нехиледир карашлы болмак duygusu ötüyer. Ya da tersine ol yakın adımları bilen aragatnaşıkta bolmaktan kaçı duruyer. Ya da onda aşa dominantlık, ağırlık etmek, yani avtoritarlık hiyatiyetleri, adımları öz kolayında saklamak sinanşıkları yüze çıkıyor. Yeni bir esasa etmek isteyen adım travmadan sonki stres bozulması var adı. Başta travma ken bildirilmeyer. Sebebi bu psikologiki travma yönü son bir neçe yıl geçip ecesiz ondan ayrılıkta geçirilen vakt, hususan da ol stresli faktörler bilen utkışan olsa, yani kaysıdır bir ızgıtsız karındaş bolan olsa, ya da başka bir yagdeyler bolan olsa, kata travmadan sonki stres bozulması olyar.
Bi maskalı psikologi Aksana Ulasva'nın düşündürüşü. Hükümeti Birleşik Devletler'de yaşayan Türkmen analitiği Aynavat Yaylımoğlu'nun devam ettiriyor. Aynavat, sosyal uygulamalardaki Türkmenler zehmet migrasyası ile bağlı uzağa çekken ayrılığın çağların psikolojisinde geleceğine getiren tesirleri var da barhaken gurrun edip başladılar. Bu mesele ne için birden böyle köp adamı arada koyup başladı? Öz fikrini de aitsiniz.
Bu yerde içki ve daşkı faktörlerin çılçırma bağlanışı olup bilir. 33 yılın içinde teyze bir nesil kemale geldi Türkmenistan'a. Onların gımmatlıkları, özlerinin hakikat bilen, gurku bilen ara katlaşığı geçen neslinkiden tapavutlan yar. Bu arada hiç bağlılıklar yok, hiç bu yaldayları öğrenen yok. Onların uydu koyup giden şağaları yetiştiler. Onlar bebeklikten çıktılar ve başka hem zorunlulukla yine pul maddi olman, mesela psikolojik, emosyonal kollu ve ашлемин а хабар берянлиги мүмкүн. Шейлен аталар биринчи социал уумдорна илгетилиги болгон мигрант нетилген дисе колор. Эми бир ир факторлорун бирин Rusiyanın Ukrayna'daki uşu sevitli diyasi yagdayları yokur deyipkinle ölüyor diyen, Covid dönümünden başlap üzmüksüz giyirilen buluşup siyahat kadaganşılıkları, 22. yılı Türkiye'nin Türkmenistanları giyirilen gizli siyahat rejimi, Türkiye'de ofiyette rahmet migrantların goruluğu ve iktisadi yagdayları yaramarlaşıyor. Mümkün Türkmenistanlı migrant inataları, yine şu ayrılığın yılları boyu yaramarlaşacağına ayrı düşeceklerini düşünüp başlanırlar. Мен бір зады білесі мүл яшырды ешінағын, социал ұлғымдарына еділіян көліңдер ентек манилі, конструктив коллективлен керекеті өрілмеді. Қинансатты ентек хич еліксейін хасават барлығы іші кешіліп, іш топорын дөрізмек ялы құрымочылықлы іш аның барлығын оқ мигрантлығын арасына.
Енді шо құрымочылықлы хиасиеті хас чүн мазмуыны кечмек үшін шо құрылыңлың, социал ұлғымдарда құрылыңлың, шу яғдайын ежірін чеккен адамларын хас нетижелі құрылыңлары кечмек үшін нәм етмелі пікір едіңіз, нәм етмелі шо мигрантлар, активистлер, муман, түркмөнлер нәм етмелі шо ағыр яғдай білен бағырлық?
Біріншіден біз Esasanam yaş nesil var adı gürü medyat şu adı uşuna. Min pikrimşe ilkinci adımlen biri şu baştan geçirilenler hasavat formatını bir yere cimlenmeli şu baştan geçirilenler. Olurum şu iş alıp bariyan Türkmenistan içinde del, içinde olsun yön içinde onal gürümü yok. Daşınakı gürümüleri yitirilmeli. Bir hili bir informasyon, malumat alış platforması dürüdülmeli. Şeylere bir yer genişlik dörüsü her kim barıp öz boşu bilecek zaten boşu. Mesela baştan geçirgen hadiselerini, başkalarından işleyen tanışlarının şuna alarak bir genişlik dörüdülmeli.
Anık statistika bulması da intimeyler devam eden ayrılık yurtta Çinlilerin köp çağının, köp inenin şu yağdaydan kütüniyenliğini görkü diye ısaret ediyor. Şu yağdayın gözünü getirilmek için sizin aydiyan zadınız mühküm olup görünüyor. Yani her kim öz tecrübesini, özünün neçe çağı vardığını ya da öz vırtansının neçe çağısını koyup taşır yurtta işleyenliğini şu zatları bir yalga geçirip olur mu? Eğer adamlar şu arada takarla etseler.
Elbette kıynasak da bizde şu at yazıl medeniyeti katı bir üsmedik yok diyseydim oraya. Yazıl diyanım yazıp hemen sese geçirmek medeniyeti üsmedik. Hemen kütlenş adamlar sosyal medyada başka birinin tecrübesi var adı bürün etmek yıkkın oraya da. Biz başka birinin bürün etmen öz baştan geçiriyanımızı migrant hükümünü tapaldı o kaysi yurtta şolur aydılıp başlasa bir mühüm bir erdim olacak. Ta doğru zellediniz Türkmenistan'da ne yaşasan çağdan öldü inatasız galiyanın vardı malumat yok. Gıynansak da ne Türkmenistan'ın statistikan komiteti ne de Türkmenistan'ın migrasya uluğu ya da Türkmenistan'ın migrasya da vardı halkara uğrama şeyle malumatlar çıkar ya. Türkmenistan migrant işçilerin ve maşgalı ağzalarının hukuklarını uğrama konuşu halkara konvensiyasını kabul et. Konvensiya hükümetleri migrant işçilerine insan hükmününe karab, onların hukuklarını doğru kepillendirme üçün hükümeti borçlanır ya. Birleşen Milletler Uğraması şu at Türkmenistan'ın milli kanunçuluğu halkara standartlarına layık edin noktayı belli ya. Şu yıl hükümet delegasiyatı ina yatlasak dinleyicilerimizde Jeneva'da ayal veyillerin hukuklarını boyunca, hukukları boyunca fevralde, şağaların hukukları boyunca avgusta hasavat verdi. Şu at hükümetin hareketleri halkara konvensiyasının maslahatlarını ters geliyor. Öz üstüne alan borçlarını yerine getiren o bozulmaları sinedip oluyor. Ehli soruları ya cevap veren ya da baştan sonra cevaplar veriyor. Şu yığınaklara yığınaklara katlaşan devlet demirlerlere. Şimdi geri mağarada gıytaklayın malumat veriyen yağdaylar ağdap olur. 22. yılda geçirilen ilat yazının doğru neticeleri ayan edilmese de her maşgalada zahmet migrasyasına daşarı yurda çıkan maşgala ağdatı var. Maşgalasında olmasa da migrasyaya çıkan tanışı var. İşçilerin derecesi dürlü çeşmeleri var yurtta ortası 50-70 götürmeyeli gürközcüler var. Esasanım yaş adamların arasında işsizlik yok olunuyor. Halkara zahmet kurumasını var. Ayal veriler zahmet migrantların gidiyen yurtlarının zahmet bazarlarına diskriminasyon ve dinsizliğe sebep var olma ihtimali yok oluyor.
Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizi Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Dursultan Tağanova ile sökvettöşlük esasında devam ettiriyoruz. Dursultan, öz tecrübenizi aitseniz, bir yerde en ağır gurrun edilmeli esası mesele ne mi?
Valla, bu aslında öğren duygur mesele, ene bilen çağının ayrılığı, hem ene hem çağa ulu, öğren ulu tersi ediyor. Misal için, eneler için aydan da yine daşa yurda çıkandan sonra ilk 6 ayı çağdan ayrı geçiren ilk 6 ayı yankı devamlı ağlamak bilen ondan sonra alada etmek bilen küsemek bilen geçiriyor. Fizik taydan da ne hilaysam moral taydan depresif yağdaya düşük biliyor eneler yine biz özümüzden başlarda gelende yaman köp kıynandık da çağlarımızdan uzakta. Onlara misal için nahar pişirip verip bilmemek, söğüyü verip bilmemek, terbiye verip bilmemek, ağlan vakti yanında bulup bilmemek, bize ihtiyacı olan vakti yanında bulup bilmemek, kucaklap bilmemek, nemlenen başka da enelerin duçar bolan yağdayları yine öğlendiren vaxtı yanlarında yok. Artıklar bulanda yanında yok. Eskere giden vaxtı yanında yok. Ve şuna mengdeş meselelerde çağlarından uzak olmak eneler için has, ağır, has, kıynandırıcı yağdaydı.
Ne çağların kəviri ecesine gel, garip bololu yönü bile bololu ip şu çağı hatta yalvar ya şu sosyal medyada edilen kurumlardan görünüşüne göre. Tecrübeniz bilen bağırlıkta ya beyleklerin tecrübesi bilen bağırlıkta şu arada aydasınız gelen zat var mı?
Ben çağımam yine 12 yaşına çenli bana bir geziyem gel deyip görmedi. Yani şu yakın günlerde sonra haber de sen haçan gelen diye. Şimdi ben yağdayım böyle kenelere garanda birazcık. Genelak da bana maçtım oğlum. Ben kınansak da yakın vaxtlarda gelip bilmeyen ağlamaya başladı. Şimdi hem yeten oksana ait ne hem alıp vereyim zat diyen de bana diye hiç de adam gerek değil. Hem mezadım var yönü ama enem yok yanımda. Enem gerek bana diye. Ağlaya da açam.
Hormatlı dinleyiciler, Salam Doğu'nun migrant eneler ve ayrılıklı olayan sağlar meselesine bağışlanan sökvettaşlığının birinci bölümünü dinlediniz. Eysem bu mesele boyunca size nakili fikir karayışlar var. Bize bu arada yazıp kem, telefon edip kem, öz fikirlerinizi aydıp bilirsiniz.